Jeg skal lese fra åpenbaringsboka i kveld, fra det andre kapitlet der. Apostelen Paulus han skriver et sted om en menighet, som han sier at dere allerede blitt mette, sier han. Og du vet hvordan det hvis du mett, da orker du ikke mer mat, da har du ikke lyst på mat. Og hvis du riktig mett, så byr mat deg imot. Det jo ofte en sier det at en har plass til litt dessert, kanskje, men ikke noe mer mat. Det en veldig alvorlig situasjon når det oppstår åndelig metthet. Det arter seg nemlig på samme måte. En kan ta noen sånne drøpp av det som godt og enkelt og sånn, men en orker ikke liksom å gå noe videre inn i det og ta imot noe mer. En mett, en fornøyd. Veldig alvorlig situasjon å komme i, og den menigheten jeg skal lese om her nå, de var kommet i en slik situasjon nærmest. De var blitt fornøyd med noe annet enn det som kunne bringe dem til himmel og salighet. Det litt underlig å tenke på at en menighet kan komme i en sånn situasjon. For dette her, altså, som vi leser om her, det var folk som virkelig var kommet igjennom til liv i Gud, som vi sier. Men altså, likevel så fortapt som en virke som helst hedning. Det hadde skjedd noe altså underveis. Før vi går videre så skal vi be for møte, fortsette å be for møte. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at du sannheten, og du taler sannhet inn i våre hjerter. Vi ber om det også i kveld, at du med din hellige ånd, som sannhetens ånd, åpenbarer noe av dette for oss. Det vi trenger til, Herre. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Der står det sånn da fra det første verset i Jesu navn. Skriv til englen for menigheten i Efesus. Dette sier han som holder de sju stjerner i sin høyre hånd. Han som går midt mellom de sju lysestaker av gull. Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og din utholdenhet, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg selv apostler og ikke det, og du har funnet at de løgnere. Du har tålmodighet, du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du ikke gått trett. Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Kom derfor i hu hva du falt fra. Omvend deg og gjør de første gjerninger. Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg, og jeg vil flytte din lysestake bort fra sitt sted, hvis du ikke omvender deg. Men du har dette, du hater Nikolaitenes gjerninger som jeg også hater. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil jeg gi og ete av livets tre, som i Guds paradis. Amen. Ja, Herre Jesus, hellig oss i sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Vi skal prøve oss på Guds ord. Du kan gjerne gå omkring og ha visse tanker om hvordan du ser ut, ikke sant? Og du kan prøve å se på deg selv, det som du i alle fall kan klare å se av deg selv. Og så kan du danne deg et bilde av hvordan du ser ut. Men sannheten blir ikke åpenbart før du står foran et speil. Da ser du hvordan du ser ut. Vi skal prøve oss på Guds ord, du og jeg. Det skal være speilet, altså. Det kaller Herren oss til, altså ikke å drive og skue inn i oss selv, for eksempel, noe som svært så utbredt iblant oss. Kjenne etter hvor kristelig du liksom. Nesten ta den åndelige temperaturen på deg selv. Prøve deg selv og hvordan dette her fungerer. Dette her skyldes jo for en stor del i alle fall den forkynnelse som vi har vært utsatt for. Hvordan har du det i hjertet, liksom? Hvordan kjennes det? Som om det betydde noe i denne sammenheng? I Matteus 9, og vers 36, så leser vi om Jesu reaksjon i møte med folket, altså nede i Israel der på den tiden. det som da var Guds folk, Guds menighet. Da han så folket, fikk han inderlig medynk med dem, for de var herjet og forkomne, som får uten hyrde. De var herjet, står det. Ille medfarne, står det I den nynorske oversettelsen av samme ordet. Det var altså noen som hadde fart ille med dem. Det var noen som hadde herjet med dem, altså. Det var ingen hyrde som hadde ledet dem til grønne enger, til hvilens vann. Til hvilens vann. De gikk der opptatt med seg selv og sine egne gjerninger, og det vil jo altså I virkeligheten si håpløshet. For I motsetning til svært mye av det vi møter I kristens sammenheng I dag, så var disse svært på det rene med Guds hellighet, som åpenbares gjennom loven. Derfor så var synserkjennelsen der, og dermed også et daglig strev med å bøte på dette ved alskens gjerninger og bot og offer og så videre. For om mulig å få fred I sjela. Sånn hadde de det. Du vet om synserkjennelsen svak I et menneske, så har man altså ikke særlig problemer med å tro at man elsket av Gud. Jeg vet ikke hvordan du har det. Det enkelt å tro at du elsket av Gud? Det beror på den synserkjennelse et menneske har, hva svar som kommer ut av det. Jeg synes sannelig ikke det enkelt å tro at jeg elsket av Gud. På ingen måte. Det et under som blir større enn nesten sagt for hver dag som går. At han kan elske meg. Carl Fredrik Wisløf, denne bibellæren, husker jeg hørte han for mange år siden, så sier han det at I hans første tid som kristen, da, han vokste vel opp I en kristen heim og alt det der, han var vel inne I dette miljøet hele tiden, det har ikke jeg vært. Men så sier han, jeg synes det gikk ganske greit å tro at Gud elsket verden. Liksom. Når han leste at Gud, så har Gud elsket verden, så var det veldig greit. Men det bare blitt et større og større under for meg etter hvert, sier han, at det kan være tilfellet. For en se noe dypere inn I hva som bor igjen og hvordan dette tar seg ut altså inn for den hellige så blir det straks sværere dette her jeg vet ikke hvordan du har det på dette området hva slags løsninger som blitt tilbudt deg gjennom forkynnelsen men denne menigheten I Efesus hadde fått en løsning forkynt som medførte det som kalles din første kjærlighet. Altså denne Guds kjærlighet til dem åpenbart ved sønnen og hans gjerning I deres sted, og frukten av denne kjærlighet, altså menighetens gjenkjærlighet til Herren, som vi leser om I 1. Johannes 4, 19, vi elsker fordi han elsket oss først. Jo, jeg ikke I stand til å elske Gud, overhovedet ikke. Du kan legge på deg dag etter dag I måneder og år at du må elske Gud, men du kan da ikke det. Det ingen andre som elsker Gud enn den som har fått se inn I hvor elsket han selv av Gud. Og det til tross for alt som bor I meg. Det kom en hore inn I et flott selskap. Jesus satt der sammen med noen flotte mennesker, farisere. Lå der og gråt ved Jesu føtter, var en synder I egne øyne. Nå hadde sett hvem han var. Og da taler han med denne Simon, møtte den flotte karen som satt der og hadde alt på det regnet, og så sier han at du kjenner kanskje historien, hvem som ville elske ham mest, den som har ettergitt mye eller lite. Og så svarer jo Simon rett på det, den som har ettergitt mye. Ser du det? Den som har tilgitt mye, altså. Der kommer kjærligheten. Denne første kjærlighet hadde de nå forlatt Efesus, menigheten. Du skal merke deg hvordan det formulert her, for det står ikke at de hadde glidt bort fra, sånn tenker vi jo gjerne om det, heller ikke at de hadde blitt forført bort fra, men at de selv hadde forlatt. Altså, det sterkt uttrykt, altså, de hadde rett og slett vendt ryggen til og gått etter noe annet. Noe I deres øyne bedre og større da. Ja, mange ser det mer og mindre bevisst, slik også iblant oss, at denne første kjærlighet som møter oss altså ved korset, ved blodet, Jesu offer, det liksom bare inngangen inn til noe bedre og større. Det noe slik med en inngang, vet du, en dør, at når du har gått gjennom den, så den bak deg, ikke sant? Oppmerksomheten din rettet mot det som inne I rommet. Nøkkelen og døra jo av mindre betydning da, ikke sant? Når du først kommet inn. Og slik var denne menigheten I Efesus begynt å leve. Men slik det altså ikke I Guds rike. Det kun så lenge du har din oppmerksomhet rettet mot nøkkelen og døra, altså det som åpner himmel og salighet for deg, at du også vokser I sant kjennskap og erkjennelse av hva som fyller rommet. Guds ord uttrykker det slik ved apostelen Johannes I 1. Johannes 2, vers 24 og 25. Skal du høre hva han sier I motsetning til veldig mye av det vi hører forkynt også I dag. La det som dere hørte fra begynnelsen bli I dere. Dersom det dere hørte fra begynnelsen blir I dere, da skal også dere bli sønnen og faderen. Og dette løftet han gav oss, det evige liv. Jeg har altså ikke tale om å vokse bort ifra det, men jeg taler om å vokse I kjennskap til det. Se dypere inn I nettopp det. Og da blir jo spørsmålet, ja, hva så nøkkelen? Og hva døra? Det ikke hva, men det hvem. Lammets blod nøkkelen til selve himmelen, og jeg døren, sier Jesus I Johannes 10, 7 og 9. Og dette vel ikke noe vi legger bak oss, det det? Det noe større I himmelen enn Jesus selv? Det noe større I kristenlivet enn Jesus selv? Da har du kommet feil av sted, kjære venn. Og det håper jeg ikke at du har gjort. Jo, det det. Dersom dette skjer I vårt liv, at erkjennelsen av synd blir mindre, da skjer nettopp dette her. Og du står der og ber ditt fader vår, forlat oss vår skyld, og det bare tomme ord. Det har jo ingen relevans lenger, for du jo ikke slik igjen. Du har jo ingen skyld for Gud. Hvorfor I verden skal du da be om forlatelse? Sant? Jesus lærte oss ikke å hykle. Han vet at du og jeg, så lenge vi lever på denne jord, så har vi skyld I oss selv. Og ber derfor forlat oss vår skyld. Det altså erkjennelsen av denne sannhet som blir borte I den troende forsamling, og dermed altså flytter hele forsamlingen over på et annet budskap. En annen religion I virkeligheten. Så alvorlig det. Dette hadde skjedd her I Efesus-menigheten. Vi sa at her sto ikke at de hadde glidd bort, eller at de var blitt forført. Nei, det uttrykkes altså ikke sånn her. For det antyder jo at de på en måte ikke var skyld I det selv, ikke sant? Men det var de altså. Og så kan vi spørre, var det kjærlighet til den åpenbare verden som var årsak til dette her? Slik som vi gjerne, som det gjerne tilfellig I dagens situasjon iblant oss, vi lever jo I et utrolig velferdssamfunn, og verden har jo inntatt menigheten så til de grader. Hvem kan si oss fri for det? Det en grunn til at vi ikke flere på bedrus her I kveld. Og dette en bra forsamling I forhold til mange steder. Hvorfor? Altså dette at verden får en slik stor plass hos oss. Nei, det ikke noe som tyder på at det hadde skjedd her, men heller at det var den åndelige rikdommen som de var blitt opptatt med. De var blitt åpenbart åndelig rike, det ikke tvil om det, og så derfor muligheten til å bli enda mer åndelig rike. Men de hadde omplanta, kan du si. Nå vokste det altså ikke lenger i det jordsmonn som Herren hadde planta sitt frø, sitt ord i, og dermed så ble det altså en vekst bort fra ham. Hør hvordan Herren beskriver denne menigheten. Jeg vet om dine gjerninger, og ditt arbeid, og din utholdenhet, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvet dem som kaller seg selv apostler og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Her var det nådegaver i virksomhet, altså. Du har tålmodighet. Du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du har ikke gått trett. Har du hørt maken? Dette er jo en kjerne og en stjernemenighet, ikke sant? Nei, det var det slett ikke, altså. Alt det vi leste her om her, det var jo godt, men det gode hadde tatt plassen til det beste. Og det er en fare vi ofte ikke ser så snart, ikke sant? Faller du i en åpenbar synd, altså som Guds ord taler klart om at dette er synd, og du har falt i den, med tyveri eller hor eller hva det måtte være sånn, ja, så ser du det med en gang, ikke sant? Og dermed, om du har en var samvittighet og Guds ånd taler til, så vender du deg til Herren og ber om tilgivelse, ikke sant? Du må få det der bort. Men begynner å vokse åndelig, og begynner å bli mer og mer gudfryktig og from og alt det der i dine egne øyne, ja, så er det kanskje ikke så snart å se at jeg vokser bort ifra Herren. Jeg har ikke samme behovet lenger for han som jeg hadde. Det er akkurat samme, det ender på samme sted. Men igjen altså, det hele bunner i mangel på synserkjennelse. Du kan høre det gjentatt fra talerstol etter talerstol, fra munn etter munn, av mennesker som kaller seg kristne. Tal ikke så mye om synd. Hvorfor skal vi være så opptatt av synd, blir det sagt? Jeg kan jo gi et veldig enkelt svar på det da. Jesus kom for å frelse syndere, ikke noen andre. Jesus har jo sletta den ut, og lignende blir det sagt. Du, det er altså ikke tale av den hellige ånd. Han taler ikke sånn. Hvis da Jesus sletta ut vår synd innenfor Faderen, men du bærer fremdeles på ditt syndige kjød gjennom verden, som han sier i sangeren, argaste fien bærer du djupt i din egen barm. Og kommer du bort fra den erkjennelse og bevissthet, så er du altså i stor fare. Derfor så vil Gud at du skal være klar over dette. Han er sannheten, og han lar oss ikke noe være skjult, men han trekker alt frem i lyset. Han vil ha det i lyset, alt sammen. Ikke for at du skal miste motet ved det, altså, men for at du skal fortsette til din siste dag her på jord og ta din tilflukt til den eneste, det eneste som er gitt deg til redning. Og hva er det? Det er Jesus Kristus og ham korsfesta. Er ingen annen enn de som lever i erkjennelse av dette, som virkelig tar sin tilflukt til det. Ja. Nå er det lenge siden det var krig i Norge, men vi har disse tilfluktsrommene rundt omkring. Hva er de til? De er å fly til når det er fare, altså. Da skal du løpe dit og finne skjul. Tilflukt, det er et av de fineste ordene jeg hører for tro, det er tilflukt. For å tro på Jesus, det er å ta sin tilflukt til ham. Ikke bare ha masse tanker om Jesus, men å fly til ham, altså. For han er eneste redning. Uten han så er jeg fortapt. Nettopp her var denne menigheten med forstanderen I spissen I ferd med å gå ut for stupet, ja, de hadde I virkeligheten allerede gått ut for. De var I virkeligheten I fritt fall ned I fortapelsen med alle sine gaver. For her står, du har forlatt. Og det å forlatt denne første kjærlighet, det å forlatt selve redningen, altså selve frelsen. Ikke frelse I noe annet. Du har forlatt det som av Gud gitt deg til frelse, og I stedet så du begynt å bli høy på deg selv. Og din egen kristendom. Fortapt. Det ingen som går fortapt fordi de åndelig fattige, men det mange som går fortapt fordi de blitt åndelig rike. Det kan du lese om mange steder I skriften. Vend tilbake, altså, fortapt, men ikke overgitt, var disse her. Her kommer Herren til dem, og gjennom sin alvorlige tale så tilbyr han dem omvendelse til liv igjen. Han hadde ikke sluppet dem ennå. Vend tilbake, altså kom I hu, hva? Legg merke til hva du falt fra. Ikke denne vanlige tale om å ta seg sammen og alt det der. Det har du vel prøvd, men vend tilbake til noe som alt ferdig. Altså vend tilbake til det som Gud har gjort for deg. Jeg vet ikke om du har prøvd å ta deg sammen noen gang. Kanskje du har bestemt deg for at nå skal jeg lese mer, nå skal jeg begynne tidlig om morgenen, skal jeg lese før jeg går på arbeid eller skole eller sånn. Nå skal jeg be mer, og jeg vet ikke hva det for noe alt sammen. Også. Vet du ikke ordet før det har gått dagvis uten at du har gjort akkurat det? Det blir liksom aldri noe ordentlig grei på det. Det fører ikke fram. Men det noe som fører fram. Og det det som Herren allerede har gjort for deg. Faller du fra det, så du, ja, da du falt. Som han taler til sitt folk I den gamle tid ved profeten Jesaja, der sier han, for din skaper din ekte mann. Herren skarenes Gud hans navn, og Israels hellige din gjenløser, all jordens Gud kalles han. Legg merke til de ord han bruker, din ekte mann og din gjenløser. Altså en mann eller kvinne, vet du, som fester og så bare et begjærlig blikk på en annen, I tanke eller I virkelighet, enn den en har lovet troskap, en utro sjel, ikke sant? Det utroskap I hjertet. Og det var jo det som bare skulle tilhøre en, ikke sant? Det hadde jo lovt. Og dess mer du blir opptatt av den andre, dess mer vender du deg bort fra den første. Sånn fungerer det jo I livet, ikke sant? Sånn fungerer det åndelige ord. Det hva som ofte skjer I åndelig forstand dessverre, og som kalles frafall. Åndelig utroskap. Noe du begjærer mer enn han selv. Noe annet. Og når dette ille, altså, ille inntil fortapelse, når det gjelder hans egne gode gaver, slik som det her, hva da med de ting som av verden, de som forgår, når du heller vil ha dem, altså? Hvilket fall? Jeg tror at om dette begynte å gå opp I forsamlingene, da skulle det ikke mangle på synserkjennelse, og da skulle heller ikke vekkelse utebli. Det bes mye om vekkelse rundt forbi, men hvem det som skal bli vakt da? Det de der ute? De fæle syndrene? Hvordan står det til egentlig på bedhuset? Med meg? Og da skulle heller ikke den sanne og ekte lovsang til Gud fra frelste synderes tunge mangle iblant oss. Det skulle ikke bli så tørt da. Det skulle bli liv I forsamlingen. De døde og tørre bein skulle få ånd, for ånden følger dette budskapet inn I synderes hjerter. og gjør dem levende. Troen på den Herre Jesus Kristus. Du trenger ikke noe mer enn det Gud har gitt deg om, vet du. Ikke noe mer som skal til enn det du allerede har fått. Men det også noe som heter å bli vel tilfreds i sitt frafall. Man vet ikke hvordan det egentlig fatt en gang. Går i søvne. Og spesielt ikke der alt synes å gå godt, som i denne menigheten i Efesus. Altså, hva annet skulle egentlig kunne vekke dem opp enn at Herren selv kom og talte med dem? De så seg omkring, og alt fungerte jo så godt i denne menigheten. Alt tyda jo på at Herrens velsignelse var over dem på alle mulige måter. Og så dukker altså Herren selv opp, og så har han et helt annet budskap enn det de trodde. Hvis du leser disse brevene til menigheten og åpenbaringsboka, det ligger en lite hefte bak der om det også, så skal du se at det var to av disse sju menighetene som Herren ikke dømte på noen måte. Den ene var Smyrna-menigheten, som var fattig, og så var det Philadelphia-menigheten, som var svak. Det er litt annerledes enn vi vanligvis tenker. Laodikea-menigheten, som var rik på alle ting. Der sto Jesus på utsida og banka på og ville inn. Jeg har et budskap til deg fra Herren i dag. Han kaller altså på deg, det kan du tro ut fra det ordet vi nettopp har lest, han kaller nettopp på deg, uansett hvor du er åndelig. For han vil ha deg med til himmelen, forstår du. Han vil ikke at du skal bli liggende igjen her. Dette går under. Når tid, det vet bare Gud, når de gjør det. Det skal ikke bestå. En ny himmel og ny jord, hvor de rettferdige bor, altså. De frelste. Det ditt han vil ha deg med, men la oss ikke se bort fra det som følger et slikt budskap, hvor han sier altså, la det bli alvor. La det bli alvor. At han kaller nettopp på deg. Se hvilket privilegium det er, altså, ja, ufattelig nådig fra Gud at han kaller på nettopp deg. For det hadde jeg jo ikke fortjent at han gjorde. At han kommer enda en gang. Enda en gang. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil jeg gi og ete av livets tre som er i Guds paradis. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at du ved din hellige ånd ennå taler med oss. Vi ber deg, Herre, vekk oss opp av sløvets dvale. La oss se hva som er gitt oss. For det er liv og det er salighet. Uten grenser og uten like.